dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Ne așteaptă o zi cu cer predominant noros și maxime de până la 11 grade. Interviul emisiunii cu Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale. Jurnal de corespondent de la William Totok de la Berlin despre cenzură. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața! La Strasbourg începe astăzi a cincea reuniune a Comisiei Parlamentare de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Parlamentarii moldoveni vor discuta timp de două zile cu colegii lor din Parlamentul European despre stadiul relațiilor bilaterale, inclusiv despre asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro promisă Chișinăului. Livrarea primei tranșe se va produce cel mai devreme la anul. După ce unele grupări politice din Parlamentul European au frânat-o ca răspuns la controversata schimbare a sistemului de vot moldovean. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional începe astăzi o vizită de lucru de două săptămâni la Chișinău pentru convorbiri cu autoritățile moldovene în pregătirile de evaluare a programului actual sprijinit de FMI în Republica Moldova. Aprobat în noiembrie trecut, programul pe 3 ani, prevăzând împrumuturi în valoare de aproximativ 182 de milioane de dolari, a permis deblocarea finanțării externe a Republicii Moldova după furtul din sistemul bancar. Aproximativ 59 de milioane de dolari din împrumut au fost deja furnizate Chișinăului. Premierul Pavel Filip a anunțat că oficiul de legătură NATO din Chișinău se va deschide la 1 decembrie. Vorbind la ceremonia învestirii noului ministru al apărării, Eugen Sturza, marți, Filip a spus că neutralitatea Republicii Moldova înscrisă în Constituție nu înseamnă izolare. Acordul privind deschiderea oficiului NATO la Chișinău a fost semnat de Filip cu secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg în noiembrie 2016, dar inaugurarea oficială s-a amânat mereu, invocându-se motive tehnice sau de infrastructură. Rusia și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, care urma să extindă cu un an activitatea inspectorilor internaționali de investigare a atacurilor cu arme chimice din Siria. Rusia a încercat mai întâi să amâne votul cu o lună pentru a examina un raport al inspectorilor așteptat peste două zile despre un atac cu gaz sarin care a făcut 80 de victime într-un sat controlat de opoziția siriană în luna aprilie. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a spus că Statele Unite au grăbit votul cu scopul să dezonoreze Rusia. În războiul civil din Siria, Rusia sprijină regimul sirian al președintelui Bashar al-Assad, bănuit de folosirea armelor chimice.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo prevede cer predominant noros în toată țara și maxime peste zi cuprinse între 7 grade în nordul țării și 11 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 8 grade. Alte valori termice prevăzute pentru astăzi în regiune: 2 grade la Moscova, 3 la Sankt Petersburg, 6 grade la Kiev, 9 la Lvov, 10 la Cernăuți. În România, maximele vor oscila între 8 grade la Suceava și 16 în vest, la Oradea sau Arad. La București se anunță o maximă de 12 grade și ploi slabe.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Parlamentarii moldoveni vor discuta astăzi și mâine cu colegii lor din Parlamentul European despre stadiul relațiilor bilaterale, inclusiv despre asistența macrofinanciară așteptată de la Bruxelles. O delegație condusă de vicepreședintele legislativului Iurie Leancă va participa în 25-26 octombrie la Strasbourg la cea de-a cincea reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Între timp, la Chișinău se reunesc în ședință mai multe comisii parlamentare, iar Ministerul Justiției prezintă oficial sistemul de monitorizare electronică în domeniul probațiunii din Moldova. Potrivit presei de la Chișinău, tot astăzi începe vizita unei misiuni în Republica Moldova a Fondului Monetar Internațional. Iată și câteva evenimente internaționale din agenda zilei prezentate de Reuters. La Izmir, în Turcia, ministrul grec al economiei, Dimitris Papadimitru, participă la Forumul Economic al Mării Egee și se întâlnește cu omologul său turc, Nihat Zebekci. Premierul irachian, Haider al-Abadi, vizitează Ankara. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, îl primește la Moscova pe omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, iar prințul Harry al Marii Britanii vizitează Danemarca.
Interviul emisiunii.
Invitata ediției este Alina Rusu, președinta CEC, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
CEC își va face o agendă concretă, clară, pentru alegerile legislative după trasarea circumscripțiilor?
Din moment în care Parlamentul a operat modificări în codul electoral în vara acestui an, la prima examinare a acestor modificări, noi am venit cu un plan de acțiuni, care sunt sarcinile și care sunt activitățile necesare identificate și realizate de către Comisia Electorală Centrală. Și după acest plan, noi activăm și în prezent, pentru că noi le-am grupat pe câteva categorii. Aici este vorba atât de modificarea cadrului normativ intern a Comisiei Electorale Centrale, ajustarea sistemului informațional, sistemul informațional integrat de stat alegeri, care a fost aplicat deja timp de 3 scrutine naționale și, desigur, o activitate foarte importantă este campania de informare a alegătorilor. De fapt, ce înseamnă modificarea sistemului electoral și mai cu seamă care sunt procedurile electorale care trebuie să fie aplicate și realizate de către autoritățile electorale. Din moment în care vom cunoaște deja care sunt circumscripțiile uninominale, sigur că noi vom putea să trecem la realizarea celor indicate.
Da, Comisia Electorală Centrală are o părere despre faptul cum se croiesc aceste circumscripții în baza listelor electorale când se cunoaște prea bine că foarte mulți alegători își câștigă bucata de pâine peste hotare și cum se duce evidența concretă a numărului exact de electorat.
Chiar și în perioada dezbaterilor vis-a-vis de modificarea sistemului electoral, Comisia Electorală Centrală a declarat foarte tranșant că competența de delimitare sau de constituire a circumscripțiilor nu este cazul să revină Comisiei Electorale Centrale, pentru că noi vrem să păstrăm independența și imparțialitatea în activitatea noastră. Și atunci legiuitorul a luat decizia și această decizie se regăsește în codul electoral. A fost instituită o comisie națională cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale, în care se regăsesc atât reprezentanții partidelor politice, reprezentanții mediului academic, 2 membri ai Comisiei Electorale Centrale fac parte din această comisie, unde de fapt sunt discutate, sunt examinate care sunt recomandările și care este proiectul cu privire la delimitarea circumscripțiilor. În activitatea comisiei respective, Comisia Electorală Centrală, noi venim cu datele de care dispunem vis-a-vis de numărul alegătorilor, vis-a-vis de numărul de participanți la ultimul scrutin național și cu toate informațiile și aspectele ce vizează procedurile electorale aplicate în cazul alegerilor.
Ați vorbit ceva mai devreme despre o bună informare a alegătorilor. Unde și cum exact vor vota cei care nu au nicăieri domiciliu? Pentru că am citit în presă că este un număr destul de mare a persoanelor care nu au o adresă concretă de reședință.
Trebuie să facem o delimitare între criteriile de constituire a circumscripțiilor electorale, uninominale, și ulterior constituirea secțiilor de votare. Pentru că o normă din codul electoral statuiază că cetățeanul este arondat secție de votare unde are domiciliu. În cazul în care are și domiciliu și reședință, cetățeanul este arondat la reședință, unde poate să meargă să-și realizeze dreptul la vot. Mai cu seamă, în cazul în care cetățeanul nu are nici domiciliu, nici reședință, atunci el merge la oricare secție de votare și în baza fie a domiciliului anterior, care se regăsește doar în documentul de identificare, fie dacă nu are nici domiciliu, deci el este inclus în lista suplimentară și în așa fel are posibilitatea legală să-și realizeze dreptul la vot.
Referitor la finanțarea partidelor, să vă pun o întrebare, lucrurile cum stau?
Începând cu 2016, Comisia Electorală Centrală, pe lângă competențele care le avea de organizare și desfășurare alegerilor, mai are și competența de supraveghere și control a finanțării activității curente a partidelor politice. Este o activitate multidimensională, din simplu motiv pentru că noi suntem la 3 etape de raportare. Prevederile legislației au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016 și din 45 de partide politice înregistrate oficial la Ministerul Justiției. O activitate, inclusiv și de raportare a activității, o au doar circa 30-31 de partide. În rest, chiar dacă și-a fost inițiată procedura contravențională, încă după prima raportare, vedem că rezultatul nu este cel dorit. Deci avem un număr de partide.
Deci 15 partide deocamdată nu știu ce vor?
15 partide, putem să spunem că nu au o activitate foarte intensă pe domeniul de promovare a activității politice.
Dar ele sunt sunt înregistrate la Ministerul Justiției și se bucură exact de aceleși drepturi ca și toate celelalte formațiuni.
Ele sunt înregistrate la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției supraveghează cumva activitatea acestor partide, dar noi și până în prezent avem situații în care inclusiv sunt și partide care declară la rubrica câți membri de partid, zero membri și multe, multe situații și informații care necesită a fi examinate și a fi soluționate prin reglementările care se regăsesc în legea cu privire la partidele politice.
A fost Alina Rusu, intervievată de Valentina Urțu.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandu.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii plus Banca Socială plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se dă înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode, iar într-un nou episod al podcastului Politigraf am reconstituit furtul secolului
la Radio Europa Liberă.
Găsiți noul episod al podcastului Politigraf pe iTunes sau la europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă!
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
Cenzura este o formă de exercitare a controlului asupra unor informații destinate marelui public. Despre acest fenomen tipic statelor totalitare s-au scris numeroase cărți și studii. Amintim aici doar cele două volume semnate de scriitoarea și cercetătoarea Liliana Coropca, originară din Republica Moldova, Instituția Cenzurii Comuniste în România, 1949-1977. Într-un amplu studiu introductiv, Coropca trece în revistă formele de cenzură din spațiul sovietic, oprindu-se apoi asupra istoriei cenzurii din România comunistă. Din documentele publicate în cele două volume se desprinde felul cum a acționat instituția cenzurii, cunoscută sub denumirea Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor. În 1977, în România cenzura a fost abolită. Dacă și până atunci poliția politică a încercat să intervină și să stopeze apariția unor texte, după 1977 se poate observa creșterea vigilenței ofițerilor care răspundeau de artă și cultură. În arhiva CNSAS de la București există numeroase materiale care documentează intervențiile polițienești de prevenire a apariției unor texte considerate ostile sau politic neavenite. Un caz tipic pentru o astfel de intervenție secretă este cel legat de un roman științifico-fantastic semnat de istoricul timișorean William Marin. După ce acesta a citit fragmente din roman în cadrul unui cinaclu, un colaborator neoficial al securității a arătat într-o notă că autorul ar fi încercat să strecoare în textul său idei critice și ostile politice regimului. După ce Marin a predat manuscrisul editurii Facla din Timișoara, ofițerul Ioan Indrei, care răspundea de problema artă-cultură, a primit o analiză a romanului pe care a preluat-o și a trimis-o forurilor superioare care urmau să decidă dacă romanul poate să apară sau nu. Desigur, semnalarea și interpretarea scrierii era concepută într-un mod care nu mai permitea nicio manevră de ocolire a verdictului securistic. În ultima instanță, apariția romanului a fost suprimată. În acest caz, ca și în alte cazuri similare, nu criteriile literare au fost decisive, ci cele politice și ideologice. În cazul acesta special al lui William Marin, au jucat un rol și criteriile etnice. Nota pomenită mai sus, pe care o publicăm integral pe internet, cuprinde o serie de insinuări antisemite. Aceste aprecieri extraliterare veneau și în întâmpinarea prejudecăților ofițerului, care scria poezii patriotarde și pe care el probabil le considera drept exemple literare demne de urmat și de scriitorii pe care îi supraveghea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilan Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.